dobrodošli. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od vaših domaćina u narednih pola sata Vesne Jelšić i Biljane Jovićević. Prije naše uobičajene rubrike Most, nedjeljom bilježimo dva važna događaja koja obilježavaju ovaj 26. avgust. Odlazak američkog senatora Johna McCaina, ratnog heroja i političkog titana, i forum u Albahu sa kojeg su predsjednici Srbije i Kosova zatražili pomoć Evropske unije za postizanje dogovora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvo, Albah. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači zatražili su sa zajedničke konferencije za medije u austrijskom Albahu podršku Evropske unije za postizanje dogovora. Konferenciji su prisustvovali i domaćin Evropskog foruma, predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellem, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Slovenije Borut Pahor. Izvještaj Ognjena Zorića iz Albaha priredila Iva Martinović.
Tači je rekao da je postizanje dogovora važno ne samo za Srbiju i Kosovo, region i Evropsku uniju, već i šire.
Zato smo odlučili da istražimo mnoge mogućnosti kako bismo pronašli rješenje. Želimo da uverimo naše susede u Evropskoj uniji i drugim zemljama da se ne boje mirnog dogovora Kosova i Srbije, čak i u slučaju korekcije granice. Kosovo i Srbija ne bi bili prvi ni posljednji koji to čine u cilju mira i izbjegavanju konflikta.
Tači i Vučić su prethodno na radnom doručku sa predsjednikom Austrije razgovarali o dijalogu.
Uradit ćemo naš deo posla, a očekujem i od Evropske unije i njenih članica da učine isto. Ostajemo posvećeni dijalogu sa Srbijom o normalizaciji. Potrebna nam je sva moguća podrška Evropske unije i njenih članica, SAD i ostatka međunarodne zajednice kako bismo postigli dogovor.
Rekao je Tači. Podršku za postizanje dogovora zatražio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Umoran sam od objašnjavanja da Srbija neće ugroziti zemlje regiona, ali mi sa Albancima moramo da rešimo probleme. Ne znam da li će nas građani podržati, ali moramo da radimo na rješavanju problema starog 200 godina. Moje obećanje je da ćemo uložiti naporan rad da se rješenje nađe. To ne možemo bez podrške Austrije i Evropske unije. Tražim od svih koji nam drže lekcije da kažu šta bi bilo rješenje. Ako mislite da zamrznuti konflikt može da traje doveka, ne može. Jednom će se odmrznuti i zato tražimo vašu podršku. Računamo na Evropsku uniju, završit ćemo proces koji smo sa njima započeli.
Na pitanje našeg novinara Ognjena Zorića da li je tokom susreta dvojice predsjednika u petak u Beču, kojem su prisustvovali austrijski kancelar Sebastian Kurz i komesar Johannes Hahn, došlo do napretka, Vučić je rekao da ne može da kaže da li jesu ili nisu bliže mogućem dogovoru, jer, kako je naveo, ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno i podržano od strane Evropske unije. Vučić je dodao da je uvek pesimista jer dve strane imaju različite stavove.
Ali i jedni i drugi želimo da nađemo put do rješenja, jer se radi o našim građanima i njihovoj budućnosti. Ne mogu da govorim o detaljima. Molim vas da nas razumete.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio je da je važno imati na umu da kada se postigne sporazum, on mora da se poštuje.
Također je bilo dobro čuti da je reč o bilateralnom rješenju koje ne treba da se upotrebljava za druga pitanja u regionu, već da će biti skrojeno isključivo za tu priliku za ove dve zemlje.
Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen i domaćin Evropskog foruma u Albahu, na kojem Tači i Vučić učestvuju, rekao je da su svi saglasni da bilateralni problemi ne treba da se unose u Evropsku uniju i da je zato Evropska unija, posebno Austrija, spremna da pomogne u rješavanju problema. Izveštaj Ognjena Zorića iz austrijskog Albaha priredila Iva Martinović.
Američki senator John McCain, ratni heroj, politički titan ili posljednji lav senata, kako stoji na naslovnici New York Timesa, ili nezamjenjivi Amerikanac, kako su naveli u Washington Postu, umro je u 81. godini nakon malo više od godinu dana borbe sa agresivnim oblikom raka na mozgu, neuroblastomom. Odlazak Johna McCaina bio je očekivan još od kraja aprila ove godine, kada je okupio svoje bliske prijatelje u svom domu u Sedoni u Arizoni, republikanskog senatora Lindsey Grahama, bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Država, demokratu Joea Bidena i nekadašnjeg nezavisnog senatora Joea Liebermana, i saopštio im da ovu bitku gubi i da, kako su prenijeli mediji, ne želi aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na svojoj sahrani, već da želi da se od njega oproste bivši predsjednici Barack Obama i George W. Bush, iako su ga u dva navrata pobijedili u predsjedničkim utrkama. U petak, 25. augusta, njegova porodica objavila je da je prestao sa primanjem tretmana za rak. Osim nesalomive volje u politici sve ređe viđenog političkog integriteta, John McCain je sa ponosom nosio svoj nadimak Maverick, što znači disident, i čvrsto se i rado šalio na račun toga. Mrzio je da ga sažalijevaju bilo zbog torture koju je preživljavao tokom 5 godina u Vijetnamu i zbog čega se iz bolesničke postelje do samog kraja zalagao da Gina Haspel ne bude direktorica CIA, jer je u takvim metodama učestvovala u prošloj deceniji, bilo zbog fizičkih posljedica Vijetnama koje su ostale do kraja života ili raka sa kojim se bori od prošle godine. Pamtit će se i kao primjer u Crnoj Gori bi, citirajući Marka Miljanova, rekli čojstva i junaštva i ponavljati. Njegova odbrana tada rivala Baracka Obame u finišu užarene predizborne kampanje u oktobru 2008. od sopstvenih pristalica u dva navrata. Na njihove konstatacije da se plaše Obame kao predsjednika, McCain im je u oba slučaja oduzeo mikrofon i rekao:
Ne, gospođo.
On je pristojan, porodičan čovjek i građanin sa kojim, kako se dogodilo, imam različito gledište o fundamentalnim pitanjima. I samo o tome se radi u ovoj kampanji. Čestitajući pobjedu prvom crnom američkom predsjedniku, svoj poraz je te noći nazvao istorijskim trenutkom za Ameriku, posebno za njene afroameričke građane. Iskazao je svoje divljenje za predsjednika Obamu i ponudio mu saradnju. Iako su vodili oštre političke sukobe, McCain je kao zagovornik snažnih američkih intervencija na kriznim žarištima širom svijeta oštro kritikovao Obaminu vanjsku politiku, ali je i često prelazio partijsku republikansku liniju, sarađujući sa demokratama oko svih pitanja u koje je duboko vjerovao: reformu imigracije, klimatske promjene, Obamacare. Dva puta je tokom prošle 2017. godine bio ključni glas protiv ukidanja Obamacare-a. Bivši predsjednik i prva dama SAD-a Michelle i Barack Obama su povodom smrti McCaina među ostalim napisali: "Malo je nas koji su bili testirani kao što je bio John, ili smo morali pokazati hrabrost kakvu je on pokazao, ali nas je sve inspirisao na hrabrost da višem dobru podredimo sopstveno. On nam je na najbolji način pokazao što to znači, zbog toga ćemo uvijek biti njegovi dužnici", stoji u reagovanju Michelle i Baracka Obame. 7 dana nakon što je objavljeno da ima agresivni oblik raka mozga i da su prognoze loše, na pitanje Jacka Tapera sa CNN-a po čemu želi da ga pamte, senator John McCain je odgovorio:
On je služio časno svojoj zemlji i nije uvijek bio u pravu. Napravio je puno grešaka, puno pogrešnih procjena, ali služio je svojoj zemlji i ja se nadam da možemo dodati časno.
I think that we can say honorably. Senator John McCain.
Da, po sopstvenom priznanju napravio je puno grešaka koje su ga uostalom i puno koštale u političkoj karijeri, konkretno i 2 predsjedničke nominacije. Reći da se John McCain protivio Donaldu Trumpu blaga je riječ za brojne oštre kritike upućene na račun aktuelnog američkog predsjednika, koji će pak među ostalim ostati upamćen i po tome što je rekao da senator za njega nije heroj, jer on voli one koje ne uhvate, a McCaina su uhvatili. McCain se nije protivio Trumpu zbog uvreda na njegov račun, već zbog, kako je duboko vjerovao, štete koju nanosi Sjedinjenim Državama. Nedavno je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije sačinilo prijedlog izmjena i zakona o jeziku i pismu, čiji je cilj da se zaštiti ćirilica, jer ovo ministarstvo i njegov ministar smatraju da je ćirilica u Srbiji ugrožena. Pojava tog prijedloga izazvala je oštre podjele u javnosti između onih koji smatraju da zakonom treba favorizovati ćirilicu i oni koji na taj potez gledaju kao na progon latinice. Tim povodom Most je organizovao polemiku o tome kakav je tretman ćirilice u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ćirilica u Srbiji ugrožena i da li je potrebno da se menja zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma kako bi se zaštitila ćirilica. Naši sagovornici su Miodrag Kojić, potpredsednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Kojiću, vaše udruženje se godinama bori za odbranu ćirilice. Zašto smatrate da je ćirilica ugrožena i da je treba zakonom zaštititi?
Pa ja mislim da je svakom dobronamernom građaninu ove zemlje jasno da ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa koji predstavljaju nekih 5-6% ukupnih javnih natpisa. A ne samo da nema ćirilice, nego se i prepolovilo ono što je pisano na srpskom jeziku, tako da u današnje vreme nije ugrožena samo ćirilica, nego i srpski jezik.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje?
Meni se čini da javni prostor ne možemo da poistovetimo sa prostorom od Slavije do Kalemegdana. Javni prostor je nešto mnogo šire od toga. Ono što ja znam, to je da je srpski jezik i ćirilica su službena pisma i vi ne možete ni u jednoj ustanovi da se obratite ako to nije na ćirilici, ako nije na srpskom jeziku. Ne možete ni jedan dokument zvanični da dobijete, opet ako to nije na srpskom jeziku i na ćirilici. Koliko ja znam, u Srbiji se štampa više knjiga na ćirilici nego na latinici. To je neka moja uža oblast i o tome mislim da sam dobro informisan. U školama je naravno se uči srpski jezik i u školama su uglavnom svi udžbenici na ćirilici. Dakle, ako sad ovaj javni prostor proširimo do one mere do koje bi, ja mislim, to odgovaralo, dakle da se ne svedemo na ovo od Slavije do Kalemegdana, onda bih ja rekao da ćirilica nije ugrožena, da praktično jeste favorizovana od strane države, što ne mislim da je neki ozbiljan problem, dogod se to ne nameće kao obaveza u javnom prostoru, tamo gde od naše slobodne volje zavisi kojim ćemo pismom da pišemo.
Gospodine Kojiću?
Ja sam teo na jedan plastičan način da pokažem slušaocima da ćirilica nije vidljiva na javnom prostoru. Ja bih mogao sada da ređam o tome da imamo samo 2 ili 3 dnevna lista koja izlaze na ćirilici, da imamo što se tiče nacionalnih frekvencija samo RTS i Studio B koji su na ćirilici i tako dalje. Ja mislim da nije suština u tome. Mi bi trebali da kažemo nešto o ovome što je kolega rekao, a to je javni prostor. Problem jezika i pisma u zemlji Srbije je taj što zakon o jeziku i pismu nije adekvatan i nije sročen na onakav način kao u svim drugim zemljama koje su demokratske provincijencije. Odnosno, kod nas je izvršena ta podela na službenu, privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma, što nigde u Evropi ne postoji. I ja bih mogao sad naširoko da pričam o tome kako je to krenulo od 67. godine, kada je došlo do raspada srpsko-hrvatskog književnog jezika, kada je hrvatska kulturna elita napravila hrvatski književni jezik i uvela u tadašnju zvaničnu formu podelu na službenu i javnu upotrebu jezika, normalno zarad svojih interesa, a ona je ostala i dan danas da važi na prostorima teritorije Srbije, tako da je ćirilica u stvari postala službeno pismo u smislu obraćanja zvaničnih organa, a ne da je prisutna u javnom prostoru. Dakle, još je akademik Radomir Lukić 89. godine, čuveni akademik pravnog fakulteta koji je doktorirao na Sorboni, tvrdio da sve što je službeno je istovremeno i javno i obrnuto. Prema tome, ta veštačka podela jezika na službenu i javnu upotrebu je problem o kome treba da se naš zakon o jeziku i pismu na adekvatan način izbori i omogući da ćirilica bude sve prisutna, a ko hoće da koristi i drugi jezik i druga pisma, to je njemu sasvim slobodno i bilo i bit će i ostaće i dalje.
Gospodine Iliću?
Evo sad smo... Ja mislim da imamo nesporazum. Dakle, šta je javni prostor? Ja se slažem da službena upotreba jeste deo javnog prostora, ali to je upravo bio i moj argument. Ako vi kažete da u javnom prostoru ćirilica je ugrožena, a onda kažete zapravo kako sve državne institucije praktično koristi isključivo ćirilicu, ako se u svim školama praktično ili u većini škola praktično koristi isključivo ćirilica, to je sve deo javnog prostora. Onda već dolazimo do zaključka da taj javni prostor zapravo favorizuje već ćirilicu i da je sad nije jasno zašto bi zakon morao dodatno da je štiti kada su stvari već uređene tako da je ona u većini tih, nazovimo ih tako, segmenata javnog prostora zapravo dominantna. I ako je politika države da ćirilica bude zvanično pismo, meni je to, nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da je to suvišno, ali u redu je. Ali problem je što se ovde hoće reći zapravo da u čitavom javnom prostoru mora da se koristi ćirilica. Što znači da je zapravo ta priča o izboru zapravo laž. Jer ja nemam izbor, ako mi neko kaže, ja se bavim izdavaštvom, ako mi neko kaže da moram da objavljam knjige na ćirilici, e kako bi se te knjige našle u bibliotekama, e kako bi te knjige mogle da budu u slobodnoj prodaji, jer je to sve deo javnog prostora. Ako ja imam privatni medij, pa mi neko kaže, ako imaš privatni medij, moraš da koristiš ćirilicu, on ugrožava moja elementarna prava. Jer ja, kako bih vam rekao, ja sam stariji od ove države. Moj identitet se sastoji i od ćirilice i od latinice. I ne može meni neko da kaže da mogu da koristim samo jedno pismo.
Gospodine Kojiću?
Ne počinje istorija sa nama, znate. Ja se odmah moram sa vama suočiti. Mi smo samo jedan kamen u nizu, razumete, kamenčić u nizu. Dakle, ovaj narod i ova država traju stotinama godina i ja mislim da moramo se baviti malo i tradicijom i ovoga naroda i ovoga društva. Znate, jer mi ove godine obeležavamo i proslavljamo 100 godina oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu, a ja bih vas podsjetio da je 3. novembra, dakle dva dana nakon oslobođenja Beograda, prva naredba u oslobođenom Beogradu bila upravo naredba o vraćanju ćirilice. I ta naredba glasi ovako. Dakle, svim kvartovima i komesarijatima naredba od upravnika grada Beograda Koste Tucakovića, ja ću je sad pročitati, dozvolite mi, kratka je. Neprijatelj za vreme okupacije naterao je naše trgovce javne radnje, te su na radnjama isticali firme latinicom napisane. Naređujem da se ove firme od danas za 5 dana promene, a u roku od 20 dana istaknu firme ćirilicom shodno zakonu o radnjama itd. Prema tome, 1918. godine je latinično pismo bilo okupaciono pismo u Beogradu i u državi Srbiji. A oslobođenjem Beograda se ćirilica vratila i ja ne znam zašto bi mi sad mogli da smatramo da ćirilica se natura ili ne znam šta kad je nama naturana latinica svih ovih godina. Eto, to je moje pitanje za kolegu.
Izvolite, gospodine Iliću.
Pa ja prvo sebe ne bih volao da vidim kao kamen. Ja sam ljudsko biće i za razliku od kamena imam identitet, imam neka prava. Kao ljudsko biće, ta prava su mi zagarantovana međunarodnim konvencijama, ako već država u kojoj živim ne može da mi garantuje ta prava. 1918. nije samo oslobođena Srbija, 1918. je nastalo nešto što se zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom jeli i Jugoslavija. I od tog trenutka, od te 1918. pa do negde 2003. godine, a zapravo do 2006. mi nemamo Srbiju, nego imamo Jugoslaviju. I deo smo države koja se zove Jugoslavija. Mi ponovo imamo državu koja se zove Srbija, praktično donošenjem ustava iz 2006. U tom smislu, ja kao neko ko je rođen u Jugoslaviji, stariji sam od države u kojoj sada živim. I ja sam sticao nekakve navike i moj identitet se formirao u okolnostima koje su drugačije od okolnosti u kojima sada jeli funkcioniše ova država. Ova država nema ni jedno pravo da mi nameće nešto što ruši moje kulturne običaje i što na kraju krajeva ugrožava moj identitet. Moj identitet je formiran u toj Jugoslaviji, bez obzira da li se osjeća kao Jugosloven, Srbin ili ne znam šta god hoćete, ali je formiran u tom okruženju i ja prosto imam naviku da koristim i ćirilicu i latinicu. Ja zaista osjećam kao elementarno ugrožavanje svojih elementarnih prava. Da mi neko kaže, sad ne možeš više da koristiš latinicu, sad moraš samo da koristiš ćirilicu.
A ja mislim da grešite, vama to niko nikada nije u zemlji Srbiji rekao da ne možete da koristite latinicu.
Evo sad ću vam odmah reći, u predlogu ovog zakona kaže se da sve što ima veze sa budžetskim sredstvima mora biti na ćirilici. To vrlo jednostavno znači da u bibliotekama za koje se knjige otkupljuju iz budžetskih sredstava više neće moći da se otkupljuju knjige latinične.
Pa ima vrlo logično
objašnjenje. Evo slušam vas, kako je objašnjenje?
Pa zato što od 2008. godine, od kad je Sreten Ugričić kao direktor Narodne biblioteke i Krstić kao direktor našeg instituta za standardizaciju potpisao raspodelu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika na srpski i hrvatski, sve što se piše na ćirilici je srpsko, odnosno srpska kultura i književna baština, a sve što se piše latinicom po toj međunarodnoj standardizaciji pripada hrvatskoj kulturnoj baštini. I zašto bismo mi kao država Srbija finansirali i davali sredstva onima koji štampaju svoje knjige ili svoje radove na jeziku susedne republike. Ajde vi to meni dakle, objasnite. Ste, da li je
sad, evo sad ću vam reći. Dakle, vi ste pre recimo 5 minuta rekli da niko meni ne oduzima pravo da koristim latinicu. A sada ste zapravo rekli da ćete vi da mi oduzmete pravo, da vi stojite iza toga da treba da mi se oduzme pravo da koristim latinicu, jer ja kada koristim latinicu zapravo ne koristim se srpskim jezikom i zapravo sam ja neka vrsta izroda, ne znam čega.
Nisam ja to, pazite, sad je to široko.
A sad ste rekli, rekli ste da je normalno da se ne kupuju za biblioteke knjige na latinici jer je to neko strano pismo na stranom jeziku.
Tako je po međunarodnoj jezičkoj standardizaciji, nije to udruženje.
Vama je ta standardizacija u redu i vi ćete reći pa da, pošto je tako, evo nećemo više da im dozvolimo da to rade.
Pa čekajte, molim vas, smo mi civilizovana zemlja i se pridržavamo ustava i zakona. Dakle, ako je takav zakon i ako je takav ustav...
Ne, pošto se ja bavim tim poslom, ja ću vam reći da knjige koje ja štampam latinicom, da su to knjige koje se vode kao da su štampane na srpskom jeziku. I sad ja ne znam šta vi meni pričate, ali ja vam kažem kako stvari stoje konkretno u ovom slučaju...
Možete taj dokument kada... pronaći bez ikakvih problema dostupanje.
Ne, ja vam kažem kako stvari stoje u praksi. A vi sad kažete, pošto vam jedan dokument ide u prilog, kažete, a pa ta praksa je pogrešna, sad ćemo mi toj praksi da stanemo na put i vi više nećete moći koristiti latinicu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je u Srbiji ugrožena ćirilica. Učesnici polemike su Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda i Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice. Govori Miodrag Kojić.
Ja smatram da vi ne treba da dobijate budžetska sredstva zato što koristite...
A ja i ne dobijam budžetska sredstva, ja vam samo kažem da ćete vi očistiti biblioteke od knjiga na latinici. A ja, kako bih vam rekao, ako pogledate šta se štampalo u periodu od recimo 50. neke godine do 90. godine, mahom na latinici, a sve na srpskom jeziku... Dobro. To znači da ćete vi sad, pošto to stoji u budžetskim ustanovama, da ćete to sve da izbacite iz biblioteka.
Ne vi grešite, tad je postao srpsko-hrvatski jezik. Dakle, srpski jezik se kasnije javio posle raspada Jugoslavije.
To znači dakle, da je srpski jezik zapravo najmlađi, jedan od najmlađih jezika na svetu.
Ne, on je utamničen.
Znači rekli da se javio pošto se raspao srpsko-hrvatski.
Normalno, javio se opet u toj svojoj formi, ponovo. On je 54. godine novosadskim književnim dogovorom utamničen u srpsko-hrvatski jezik, koji je 67. godine, to sam rekao na početku.
Dakle se inače vratio? Gde je bio taj srpski jezik pa se vratio ponovo kad se raspao srpsko-hrvatski?
Kako mislite da je bio?
Ko je govorio ja ovim srpskim da jezikom kojim vi i ja danas govorimo?
Pa srpski jezik je preimenovan u srpsko-hrvatski, valjda vam je to jasno ako se bavite iza vaštvo.
Vi meni hoćete da kažete da vi govorite isti srpski jezik koji su govorili ljudi koji su živjeli na teritoriji današnje Srbije u 19. veku?
Pa on je u osnovi isti, ali normalno da se svaki jezik razvija vremenom. Ali mislim da sad
a šta je onda problem sa srpsko-hrvatskim jezikom? Nije li to također jedna transformacija u vremenu jednog jezika i zašto bismo to odbacili, nazivali utamničavanjem i ne znam čime?
Zato što je smišljenom podvalom uvedena i latinica kao standardno pismo za
šta je problem s latinicom? Kako je? Ja sad manje govorim srpski jezik zato što bi ovo što vam kažem pisao latinicu.
Ja sam vam rekao da je ona nametana, da je nametana...
Od koga nametana? Šta sam ja osoba bez svoje volje pa mi neko nameće?
Pa znate šta, ja vama govorim istorijske činjenice. Dakle, ako imamo...
Pa to nisu činjenice, vi zapravo krivotvorite činjenice.
Pa ne, nego vi hoćete da izbjegnete ono što je istorijska istina. A istorijska istina da je ćirilica proganjana, a da je latinica nametana.
A pa sad ćemo da proganjamo latinicu da bismo kompenzovali šta?
Dakle, ćirilica je proganjana i zabranjivana, to znate, i za vreme Prvog svjetskog rata, i za vreme Marije Terezije, i za vreme Pavelićevog režima, znate za to, pretpostavljam da znate. A 54. godine nije zabranjena, nego je ćirilica na jedan fin način podmetnuta da bude ravnopravna sa latinicom, pa nam je latinica postepeno nametana kao neko savremeno pismo i tako dalje zbog dominacije latinskih kultura kako stoji u sadašnjem pravopisu koje žive bruka i sramota. Dakle, ja mislim da su to istorijske činjenice, a sad da vama lično niko, ja vama lično ništa ne prebacujem niti branim. Dakle, vi dan danas možete da koristite pismo, možete da pišete kako god želite, ali ako smo mi jedna
ozbiljna
ustavno-pravna država, onda smatram da treba svoj jezik i svoje pismo da na neki način forsiramo.
Vi kažete svoj jezik i svoje pismo kao da je to jezik i pismo koji vi i ja delimo, ali očigledno je da ga ne delimo. Dakle, vi i ja govorimo isti jezik, ali pišemo različitim pismima. I vi kažete svoj jezik i svoje pismo i podrazumevate neko mi, ali očigledno je da ja iz tog mi ispadam. A vi kažete, pa ne, zapravo zašto? Pa evo, ti radiš šta god hoćeš, sve je u redu.
Ja, vi banalizujete stvari. Ja kad to navodim, kad hoću da kažem, mislim na državu Srbiju, a kad pročitate Ustav, država Srbija je država srpskog naroda i drugih građana koji u njoj žive. Dakle, ja mislim na nas koji živimo u zemlji Srbiji, a ne na nas koji pišemo ćirilicom i na vas koji koristite latinicu.
Ko smo mi koji koristimo latinicu?
Vi ste naveli sebe da ste vi čovjek koji koristi latinicu i da vama
ali
to neko...
Ali ko sam ja? Iz vašeg ugla ko sam ja? Sam ja Srbin ako koristim latinicu?
Ma ja u to ne ulazim. Ne znam zašto ošte, mislim, počinjemo da pričamo na taj način, znate.
To su pa ja vas lepo pitam zato što je to važno, jer ako sam Srbin, onda
ja
imam ista prava kao i vi.
Pa imate sigurno da imate ista prava.
Pa nemam
prava,
ako mi vi zabranite da koristim latinicu.
Pa ja vama nisam rekao da nemate pravo, vi provocirate, ja vama stalno govorim da je to vaša lična stvar. Ja sam u sferi zakona i ustava i međunarodne standardizacije jezika i pisma. Ako to vama nije dovoljno, nego hoćete da se banalizujemo na taj način, da se prepoznajemo po nacionalnim šavovima i tako dalje, ja mogu i o tome da pričam, ali onda idemo u sferu tradicije, progona ćirilice, zabrana ljudi koji su pisali ćirilicom, stradanja ljudi koji su htjeli da koriste ćirilicu, pa ćemo stići dotle da nigde na teritoriji te vaše omiljene Jugoslavije ćirilica nije dobrodošla.
Što se tiče progona ćirilice, praktično obnova celog zanimanja za srpski srednji vek je zapravo krenula iz te Jugoslavije, iz te socijalističke države koja vama izgleda nije omiljena. Ali praktično su vam sve studije, sve obnove, sva traganja za rukopisima, svo preštampavanje tog nasljeđa ćiriličnog, srednjevekovnog, pravoslavnog, hrišćanskog, kako hoćete, na svemu tome je radila grupa ljudi koji su praktično bili na budžetu države Jugoslavije. Sad, o kakvom mi progonu ćirilice govorite, meni to nije jasno. Ko je štampao Srbljak i na kom pismu je štampan Srbljak i čijim novcima je štampan Srbljak?
Pa dobro, štampana je i politikin zabavnik, ako ćemo tako na ćirilici i šta ja znam. Mislim, nije to sad način da, koji mi treba da razmrsimo Gordijev čvor.
Ali vi kažete da je progonjena, ja sam vam dao konkretan primjer da nije progonjena. I da ljudi nisu progonjeni. Recimo, Dimitrije Bogdanović nije progonjen. Nego je uradio čudo na obnovi. Vi ste rekli da je ona bila progonjena. Ja sam shvatio da vi smatrate da je ona bila progonjena sve do 90. neke godine.
Ona je bila suptilno progonjena, tako što je mistifikovana kao retrogradna, nacionalistička i tako dalje.
I onda je politika onda imate, sve vreme izlazila na toj ćirilici kao retrogradna i ne znam kakva.
Da li je normalno da u zemlji Srbiji televizija Beograd bude latinična? Eto, primjera.
To pa bilo kad je bila latinična? Kako izgledao znak za televiziju? Radio televizija Beograd imala je znak koji je bio ćiriličnim slovima. Za vreme Jugoslavije radio televizija Beograd imala onaj krug sa ona tri ćirilična slova.
Pa eto, to je dovoljno za Srbe. Srbe komuniste je bilo dovoljno da imaju ćirilični krug. Ali sve ostalo je bilo latinično.
Dobro, ja bih ovaj razgovor privodio kraju. Vaš zaključak, gospodine Kojiću?
Ovaj sadašnji predlog zakona o jeziku i pismu je ono čemu smo mi, koji se borimo za očuvanje srpskog jezika i srpskog pisma, posljednjih više decenija se borili, trudili i pokušavali na neki način da se izborimo, da se vrati i jezik i pismo u nesrećnu zemlju. I ja ga podržavam.
Vaš zaključak, gospodine Iliću?
Pa zakon je čisti višak i mislim da će biti usvojen, mislim da će to biti katastrofa. Zakon zadire u elementarna ljudska prava, ne vodi računa o tome da ovde postoji veliki broj ljudi koji su živjeli pre nego što je nastala ova država i koji imaju unutar svojih identitetskih navika i korišćenja latinice.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala.
Hvala gospodine Kojiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga, i Miodrag Kojić, potpredsjednik Udruženja za odbranu ćirilice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bila je to kraća verzija polemike o ćirilici koja je vođena u Mostu. Šira verzija bit će objavljena u četvrtak 30. avgusta u našoj regionalnoj emisiji u 18.30. I to bi bilo sve u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.